altså jeg tror noen menn kunne gjort det samme, men jeg tror av og til en sånn mannlig rolle blir av og til også litt sånn, den blir kanskje litt mer sånn autoritets, altså sånn på en litt annen måte, sånn litt sånn mer sånn, jeg har kontroll over alt formidling, som blir veldig over, jeg ser på en del som, sant, de brukte mye mer sånn symboler og ja, var mye sånn strengere, og det er forskjell på landskulturer, og Norge hadde ikke det passet i det hele tatt, men jeg vil ikke si at ikke en mann kunne gjort det. Jeg synes Bent gjorde det på en bra måte, jeg, ja, altså, ja. Sant? Men, det, men jeg synes jo det hyggelig å høre tilbakemeldingene.
Men først må jeg bare ønske alle hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast, du som lytter på. Veldig kjekt du har lyst til å henge med oss i dag, og håper du har en riktig god dag. I dag er dagen.
I dag er dagen.
Nå er tiden her. Hjertelig velkommen til vår podcast, Erna Solberg.
Veldig hyggelig å være her.
Du vet ikke det, men vi har snakket om dette i 2 år. Sånn. Vi regner med du hører på, Erna, når du kommer til podcasten vår.
Det er utrolig stas. Jeg må jo si, jeg har mast litt på din sekretær, men det, sant, vi vet du en travel dame. Og tenk, det lønner seg, tenker jeg da, å være frimodig og gå litt på.
Jo da, og det er jo litt sånn at vi har jo alltid noen sånne henvendelser som tenker at det gøy å gjøre, men jeg kan liksom ikke reise til Bergen bare for det. Vi må liksom gjøre litt flere ting, og så må vi, må vi liksom sette sammen ting, og så hadde vi vel egentlig en avtale her for ikke så veldig lenge siden, men da ble det vel en redegjørelse i Stortinget, tror jeg, som gjorde at vi må, og det er jo litt det livet en politiker lever i, at du må, første prioriteten er jo
ikke mammas hjertepodcast.
Nei, altså. Først spørte jeg at det ikke er ting som skjer på Stortinget. Sant? Altså ting som skjer liksom i beslutningsapparatet, og da må du liksom bare bli. Og da, så. Men det var hyggelig å komme her nå.
Men det er jo en ære for oss å bli sett og hørt på den måten oss lille. Vi drifter nå på og har gitt ut podcast hver uke og snakker om ulik tematikk for å inspirere mødre og familier og med forskjellig tematikk. Men lurte på om du var litt klar for å få 5 raske av meg
her nå. Det går fint. Ja.
Jeg har forberedt noen spørsmål her. Hva har du spist til frokost i dag?
En grovbrødskive med skinke. Hver dag.
Hver dag. Det samme på skiven?
Nesten at det hender at det varierer. Men jeg spiser en skive med et salt pålegg. Ja. Jeg er ikke søt sulten på morgenen.
Ja. Har du tatt Myers & Briggs personlighetstest?
Nei.
Nei, ok. Nei, for vi er veldig,
snakker mye om det.
Snakker mye om det, og er veldig inne i det språket der. Men det er interessant. Kanskje vi skal ta den en gang. Hva savnet du mest under de 2 årene med pandemi?
Jeg savnet jo, i og for seg er det litt sånn rart, altså jeg savnet jo live music, altså det å være på steder hvor det spilte, og være i en gjeng og stå, jeg savnet liksom å gå ut og danse. Ikke det at jeg går ofte ut og danser, altså det er bare, men det er sånne ting, det er ting du, det, når du ikke, kan gjøre det,
det
så får du det. Så jeg savnet jo liksom den kulturbiten. Ja. Og jeg så en Kygo-konsert fra toppen av et fjell oppe på Sunnmøre på PC. Det var ikke det samme. Jeg og min datter forsøkte da å liksom late suva på konsert, men det ble ikke det samme. Så det ble liksom som å se TV-program, og det var det jo mer enn nok av under pandemien.
Det var det jo, det mange som var flinke på å prøve å skape sånne opplevelser, men det er noe med den der stemningen, du kjenner det dunker i brystet. Og så er det litt sånn, har du en ting i løpet av uken som på en måte er heldig for deg, så du bare er nødt til, altså det går ikke en uke før du får gjort den tingen, eller en ting som, uansett hva, uansett hvor travelt, så er det en ting som må til.
Jeg vet ikke om jeg har en sånn ting, nei, sant? Altså, det er i så fall sånne ting som jeg har internalisert så mye at jeg gjør det, uten at jeg tenker over at jeg må gjøre det. Det var en ting, altså jeg sjekker jo nyhetene hele tiden, sant? Altså sånn, sant? Og det er på ferie, så sjekker jeg det ikke så ofte, men jeg sjekker det jo litt da også, sant? Og sånn, men jeg tror ikke jeg har en sånn ting som er bare sånn, som ikke er sånn bare dagligdagsrutine.
Nei, men det er lov å spørre. Og siste spørsmål, som er faktisk fra en av lytterne våre, hvor langt er du kommet i Candy Crush?
Jeg vet at det der Candy Crush-greiene, det henger jo ved meg, og det var sånn akkurat når jeg ble statsminister rett før, og så fikk jeg en ny iPad i 2014 på statsministerens kontor, og da var det ikke gjort god nok som backup på den. Så da ramlet jeg 700 levels, og da ga jeg opp. Ja. Så jeg har egentlig ikke spilt Candy Crush siden 2014.
Ok, da er den avklart, folkens.
Men alle spør meg om det fortsatt, og det litt sånn, alle husker liksom det.
Ja. Ja. Du, der var du jo sett influenser for meg på kanskje en litt negativ måte, fordi jeg var sånn, hvis hun spiller det, hva det for noe? Hilsenbrett 2106.
Oi, såpass, ja.
Jo da, men det jo, altså, jeg spiller jo andre typer sånne spill, og jeg spiller jo stort sett typisk litt sånn som ligner på, altså sånn type hvor du kan åpne, så kan du spille noe for deg selv. Jeg holdt på litt med World Feud en periode, og litt andre sånne. Men det jo sånn, jeg gjorde det i baksettet i bilen, når jeg var statsminister, jeg gjør sånn, når du sitter på et fly, og så må du passe på at det ikke liksom det du gjør når du kommer hjem om kvelden, og burde gjøre andre ting, sant? Altså, for dette jo den, for det fort sånn tidtrøyte bit,
men det jo godt å ha noe man kan koble helt av med.
Ja, og det jo det. Jeg husker det var en av mine statssekretærer, Julie Brodtkorb, som var stabssjef en periode, og hun sa det at, hun omtalte det som at Erna på lading, det altså sånn, det når jeg spilte litt spill og kuttet det ut og gjorde.
Ja. Så bra. Du, da har vi rett og slett vi har valgt oss, vi hadde faktisk bokstavlig tatt en liste med ting vi hadde lyst til å ta opp med deg, men vi måtte...
Vi har samlet i 2 år nå. Jo, det jo fordi det jo det alle som hører på mammas hjerte, de vet at vi Erna-fan. Det ingen av oss som stemmer høyre, men vi superfan av Erna.
Det hyggelig.
Så vi har liksom tult med det nå i 2 år, da. Sånn, Erna, vi regner med at du hører på når du kommer. Ja.
Så vi har lenge forberedt hva vi ønsker å prate litt om, men det har litt, for vi ønsker å vite hva du tenker om to ting da som vi har lyst til å dra inn. Og det første er denne biten med den kristne kulturarven har vi lyst til å dykke litt inn i. Fordi at vi ser jo, og vi er veldig stolte av og takknemlige over at landet er blitt bygget på noen verdier som tidlig kom inn, og ja, det ble jo, kan vi kalle det for tvangskristnet i en tid, og man kan jo diskutere litt frem og tilbake og negative og positive ting det har gjort for samfunnet, for det kan være at mange har et anstrengt forhold til dette med tro, fordi at man, det blir en sånn tvangsgreie i det, tror jeg litt. Men det kom veldig mange positive ting inn som jeg tror vårt samfunn har hatt godt nytte ut av. Hva tenker du om det i forhold til den arven som vi har hatt?
Jeg tenker at veldig mange av våre begreper sånn som vi, og måter at vi tenker på som vi ikke tenker på som kristne, vi tenker på det som allmenne, ja. Vi tenker på det som humane, som egentlig kommer fra kristendom, som kommer fra den morale etikk som kommer med kristendom. Og så er jo ikke kristendommen historisk sett feilfri, den er full av feil. Men det er noen grunnleggende konsepter, noen grunnleggende, hvis du kan kalle det det, altså grunnleggende moralske parametre, og veldig mye av vår kultur og historie er jo knyttet til religion og til kristendommen. Derfor er det viktig at man lærer og kan om det, og at man kanskje forstår at dette er et verdi- og normsett som vi har fått med oss, som i utgangspunktet kommer fra en religiøs legitimitet, da. Det kommer, og at det er utviklet i det unike menneskesynet at alle mennesker er likeverdige. Og det er jo kanskje det som er liksom den helt grunnleggende forskjellen på som utgangspunkt. Ikke for dette er ikke den eneste religionen som er det utgangspunktet, men det er liksom utgangspunktet i vår etikk og moral, at det er at vi er likeverdige. Det er forskjeller på folk, men vi er like mye verd, absolutt, alle sammen.
Ja.
Og det grunnlaget gir jo også noe om hvordan samfunnet er organisert, og historien. Og så vil jeg jo si at kanskje det bidrar jo, altså Luther bidro jo mye til den som egentlig det, ikke bare kristendommen som kristendommen med tvangskrist, men det er jo protestantismen på en måte som demokratiserte og folkeliggjorde religion på en annen måte, og som blandet i stor grad statsmakten og religionen mye sterkere. Men det er noen konsepter som jeg vil kalle det da, eller noen læresetninger, noen begreper som jeg mener er viktige, og kanskje det aller viktigste for meg er tilgivelse, som jeg mener at det er noe som skiller oss fra ganske mange andre religioner, men igjen, ikke den eneste. Altså det å være, altså det å leve i enkelhet, tilgi andre, er jo en norm i flere religioner, men i vår religion så er tilgivelse det at du skal måtte tilgi din fiende, at vi ikke skal drive på med årelange vendetter og slekter som slåss mot andre slekter i tider, sant?
Det var jo veldig fra vikingene.
Det var fra vikingene, og det var fra, og det mange kulturer hvor det fortsatt, sant? Altså, for det min far gjorde din far, og det har nok vært noen bygder det har vært litt sånn i også, sant? Altså, det ligger litt sånn i det, vi liker ikke den familien i vår familie, sant? Altså, sånn. men dette, denne greien om at at det en etisk moralsk norm som veldig vanskelig, nemlig at du skal forsøke å tilgi folk som har gjort deg urett, at du selvfølgelig skal angre, altså at du skal på en måte gjøre sånn, men det så viktig for tanken på at samfunnet går videre uten at du tar med deg alle de lange bitene, alle de lange konfliktene, og det jo kristne land som ikke klarer å leve godt opp til dette, altså for noe, og det men det synes jeg, og har alltid ment at det noe av det viktigste, faktisk. Mitt, på et tidspunkt, så, når vi skulle, jeg jo så gammel i politikken at vi hadde store kamper om kristen formålsparagraf i barnehager og skoler, og så ble man jo enig om at man skulle lage en ny felles formålsparagraf, så kom det et utvalg som egentlig gjorde det veldig nøytralt, og det var en del av mitt parti som mente at det var riktig, som hadde gitt signal for det, og så sa jeg at, og så ble det litt, og der sa jeg at nei, det vi må gjøre, og det egentlig litt av det som også kommer inn i grunnloven vår nå, men at vi må finne noen felles ståsteder og noen verdier for skolen som definerer det, og en del av de verdiene kristne, sant? Blant annet tilgivelse, sant? Som, og derfor så står det jo faktisk at man skal i skolens formålsparagraf og bakgrunn for dette, så er disse tingene med. Og det tror jeg var noe vi kunne finne felles, for dette jo, da snakker vi om hva vi har arvet fra kristendommen, hva vi har arvet fra menneskesynet i kristendommen, og det kanskje det som viktigst, sant? Det ikke troen i seg selv, men det de disse etiske verdiene vi har med oss. Og så det den ene siden, sant? At de normene, at vi vet at de kommer derfra, og så det andre siden jo at vi, jeg mener du kan ikke lære å forstå vår historie, vår kultur, uten at du også skjønner hvordan kirken og kristendommen og den typen ting har påvirket hvordan samfunnet vårt har utviklet seg.
Ja.
Så, sånn at du må liksom ha den, skal du lære om Norge, så må du lære du må lære om protestantisme, du må lære om potetprester, du må lære om altså sant, legmannsbevegelsen, sant? Altså jeg synes jo kjempemorsomt faktum jo at sidaproduksjonens slutter, altså begynner i Hardanger, der hvor Jens Christian Hauge ikke kom langt nok inn i fjorden. Og så. Morsomme sånne ting som du kan underholde i selskapslivet med, liksom, sant? Fordi at alle menighetene slutter der, og der begynner sidaproduksjonen.
Det ser man på, liksom. Ja, men det er så godt å vite at noen av disse tingene blir tatt på alvor og ført videre. For jeg vet ikke, jeg kjenner jo mer og mer på en slags uro om at det er flere og flere av disse verdiene som blir skjøvet litt til side da, av sant, det er ikke det at altså, vår ytringsfrihet skal få lov til å rokkes ved, men at vi skal få lov å bringe videre denne arven stolt videre også uten at det skal være så mye endring som kanskje vi ser, i hvert fall med den nye politikken som er inne da.
Og så er det kanskje det der med følelsen av at folk kanskje ikke har gjort det, som du sier der, at de kanskje ser på en måte det som er negativt med på en måte religion og kristendom og sånn, blir ofte det som kommer opp, og det er det som folk gjerne lagrer seg. Men at kanskje ikke folk har tatt den dansen som du forteller om, der de forstår det at hadde ikke det vært for det, så hadde ikke vi hatt det. Og hvis vi fjerner, på en måte, ikke kaster ut ungen med badevannet, sant? Altså verdsetter det som vi på en måte har, og forståelsen av at det å ha en ytringsfrihet og en trosfrihet, ikke noe vi skal ta for gitt da.
Nei, og det tenker jeg at det, og jeg mener jo at det har vært under, altså at det oppleves nok for veldig mange som tror, og da er det ikke bare de som er kristne, det er også de som kommer her og er muslimer, eller tror på andre ting, så opplever det som det er litt rart at folk tror, sant? At vi som er så rasjonelle tror på, sant? Altså, men jeg kjenner mange veldig rasjonelle mennesker med veldig høy utdannelse som tror, om de tror på Allah, eller om de tror på Gud, om de altså om de bahaier eller anti har høy, men de sier at det mye som er uforklarlig, og de mener at det en kraft sant, i bunn. Så tenker jeg at det er viktig å vite hvor du kommer fra. Det jo en konservativ politiker, altså sånn liberal-konservativ som vi ser det. Sånn. Samtidig så tenker jeg at det er noen ganger jeg føler at man ikke må bli redd for at man utfordres på noen områder. Og det dreier seg selvfølgelig for eksempel om spørsmål om homofili, felles ekteskap. Altså jeg har stemt for, både jeg har for partnerskapsloven før jeg kom på Stortinget, stemt for felles ekteskapslov, fordi jeg tror kjærligheten viktigere, og jeg tror ikke på den. Jeg har et fantastisk liten historie, noe som jeg virkelig tror på når det gjelder fortolkningen av Bibelen. Jeg hørte, Per Lønning på radio en gang, da var jeg student. Og da var det en sånn ettermiddagsprogram, var sånn tro og tvil, et eller annet sånn på en lørdag ettermiddag, og så ble han spurt liksom, da var han i et eller annet lærested i Tyskland, og var mellom disse to biskopsperiodene, så sa han at at det jo denne smale stien, denne trange stien for meg, og så sa han det at, du vet, Gud allmektig, sa han. Hvis du allmektig, så lager du ikke spilleregler som gjør stien så smal at du taper spillet. Det trodde han ikke om Gud, så han trodde den var mye bredere den veien du kunne gå på og møte Gud, uten at, enn den som var definert av veldig mange. Sant? Og så det noen viktige ting som med i dette, sant? Altså, enkeltmenneskets egen verden, som jeg sier, det helt grunnleggende. Men det kan være at av og til så føler man seg, fordi at hvis man, man kommer inn i en diskusjon, for eksempel om homofili, eller om felles ekteskapslov, eller om den typen spørsmål, at mange ikke forstår det noen kristne, ikke alle, men noen kristne da fortsatt mener er en utfordring til familien. Jeg føler ikke at det er en utfordring til familien. Sant? Men jeg vet at vi trenger litt tid på å tenke at kjærligheten uansett hva, altså, er viktig når og der, så av og til tenker jeg at det er nok noen debatter som litt tøffe å stå i, som jeg forstår det, men den der at folk som tror blir sett på som liksom, at det litt rart at, at det kan jo ikke bevises, men det utrolig mye som ikke kan bevises som skjer likevel.
Ja. Og jeg tenker det at vi kan ikke være redde for å bli utfordret, og jeg er enig med deg at jeg tror at vi av og til snevrer inn den veien for mye. Og jeg tror at jeg hadde en stor runde når jeg var rundt 25, der jeg var sånn, de mener det, og de mener det, enten har begge feil, eller så har ingen feil, eller så, og så tenkte jeg sånn, det kanskje, la oss si det er 25 da, sånne store spørsmål i kristendommen som debatteres, altså alt fra homofili til alkohol til, altså sex for ekteskap, alle disse tingene her, sant? Og så mener jeg noen ting på mine ting, og så er det noen andre som mener noe feil, men noen av oss har jo feil her, på en måte. Så det, jeg tror at vi må liksom komme tilbake inn til at det er det som skjedde på korset, og det er det som Jesus gjorde, at det er det som er viktig, og så kommer vi alle til å ha feil i noe. Ja. Og så tror jeg at vi trenger å bli utfordret på en del ting. Absolutt. Jeg har endret mening på mange ting. Men det er det der at vi som kristne opplever et enormt, det er veldig vanskelig i Norge, synes jeg, å være uenig med felles, det som de fleste er.
Ja, ja.
Det synes jeg er utrolig tøft, og det oppleves for oss som er kristne veldig ekkelt, for å være helt ærlig.
Men det tror jeg faktisk at mange har. Og jeg tror det oppleves enda verre for øyeblikket. Vi har alle våre øyeblikk hvor liksom, oi, hva er det nå jeg har sagt? Og så hele liksom Twitter full av folk som er sint på deg for et eller annet og sånn. Men så tenker du, ja vel, hva er dette, sant? Men det er bare fordi de blir så politisk korrekte at det blir, eller sånn, innenfor normen. Og innenfor alle disse organisasjonene rundt homofili, seksualitet og alt sånt, så er det jo et minefelt å gå i ved å bruke feile ord og uttrykk og alt mulig sånt. Og du stemples fort inn i liksom et synspunkt, så går dette litt i bølger, sant? Det går jo.
Ja, men det er nå bare én sak, men det gjelder jo egentlig liksom prinsipielt over hele Norge.
Ja, ja.
De som måtte være uenige, vaksinemotstanderne da, sant? Jeg husker jeg sa det til noen i familien, at liksom, jeg synes synd på de som er vaksinemotstandere, for det søren ikke lett å være uenig med flertallet. Vi må på en måte ha respekt for de som er uenige med flertallet, og så må vi heller håndtere praktikalitetene.
Jo, men vi må også diskutere hvorfor er de uenige med oss.
Absolutt, sant? Absolutt.
Og det som er utfordringen med vaksineskeptisene er at de er en del av noen som ikke tror på kunnskap, på vitenskapen.
Det er jo en hel debatt i seg selv.
Ja, og blander inn disse konspirasjonsteoriene. Og det at vi må tåle å ta den debatten, for jeg mener jo at dette er et farlig grunnlag for en oppsplitting av et samfunn. Hvis man, altså jeg tror på, jeg tror jo på opplysningstidens verdier, sant? Og noen av det mener jeg faktisk kommer også ut ifra demokratiseringen med protestantismen og alt det hele, og selv om ikke alle i den katolske kirke mente at det var kommet for at jorden var rund og ikke flat, sant? Og sånn, nå har vi jo flett at ødset seg til igjen, men at man tror på de tingene som er vitenskapelig bevist, og at man følger og Og hvis vi slutter å tro på det, så har vi ikke noe felles grunnlag for å gjøre beslutninger fremover. Og da tror man på konspirasjoner om ting. Og dette, det er en del av de, jeg må bare si at jeg får så mye av den typen ting på min Facebook-side og annet, at, og innimellom så får jeg jo de som, ja, det er jo, det mangler bare at når de er ferdige med reglene om Gates og George Soros, sånn, at de glemte å skrive bare at George Soros er jøde og derfor er en del av konspirasjonen. Altså vi må også tørre å oute det som faktisk er farlige destruktive krefter i et samfunn.
Men det er det jeg egentlig mener da. Jeg er helt enig med deg, og jeg har tatt alle mine vaksiner og alt dette her, og men jeg mener at at jeg av og til føler at demokratiet vårt er litt truet da. Hvordan sier det sånn? Det er nok ikke det, men det oppleves sånn. Og det var det bare for et, som et eksempel at det å være mot, eller være skeptisk til vaksinen, tror jeg var tøft. Hvis du var skeptisk til vaksinen, og var redd for hva du skulle gjøre med kroppen din, på samme måte opplever vi det, når vi er skeptisk til en del endringer, og hevder på en måte retten til å stå på det vi mener da.
Men det fortsatt bare å være skeptisk til vaksiner, for du vet ikke, for det kan du alltid si, du vet ikke hva som skjer i kroppen din, eller å mene at når du, hvis du får, at dette er en stor konspirasjon
som bidrar. Absolutt.
Altså det er liksom den biten jeg, for den henger ganske mye på en del, og at dette er liksom Big Pharma som har funnet på, og covid finnes ikke.
Ja, det er jo
nå er det opp til flere som har møtt seg selv, ikke bare i døren, men faktisk i døden på grunn av det.
Nei, men jeg synes du sa det veldig fint, Annette, med at å være bevisst på det, og nå får vi det fra øverste hold at på en måte vi skal kunne stå frimodig frem og kunne stå i de kampene da, som kanskje er viktige for oss, men tåler da å gå inn i debatten om det. Men har du et tips, hvordan står man, nå er jo du ingen at det er en tøffing ut av de få, men jeg er jo en veldig følelsesladd pyse, neida, men hvordan, har du noe råd, hvordan står man sterk og stødig, sånn som du viste disse to årene, altså jeg må bare ære og berømme deg for den figuren du gjorde i disse to årene med pandemi, og du sto opp, og så hele, du vant hele den yngre generasjonen med at du snakket sånn til de, og sånn, min gutt hjemme, han, nå begynner jeg å gråte.
Trine begynner ofte å grine på podcasten.
Det er ikke mange podcaster, går, men nå har vi selveste moder Erne her, men han sier det at jeg sa at jeg skulle snakke med deg i dag, så sier han, ja, da må du fortelle Erna at hun må snakke med kongen, og hun må si til kongen at han må si til Jonas Gahr Støre at han må slutte jobben sin, sånn at Erna kan få jobben sin tilbake. Altså, du har vunnet disse neste generasjons hjerter med det du gjorde de to siste årene, og du sto så sterkt og stødig, og du var en, bare for å dra det over i neste tematikk, da, du var en mamma for et land som var i frykt og i merket på krise, på en måte de ikke har gjort siden andre verdenskrig. Det, vi har en generasjon som aldri har opplevd rystninger på den måten som var de to årene som har vært nå. Og så møter du opp og skaper, en ting er at du tar de avgjørelsene og du stenger ned som på en måte var ganske røft i begynnelsen der. Men også å stå med det, men så utstråler, og det er jo der jeg har lyst til, kanskje du kan dra inn, at du som mor hadde en kjempeviktig rolle der. Det hadde vært noe helt annet hvis det var en mann som sto der og tok den ledelsen av landet, vil jeg si. Fordi at du kom med et hjerte, du kom med en varm, og du kom med en trygghet midt i all den uroen da.
Tror vi.
Altså det synes jo jeg er vanskelig, fordi at jeg klarer jo ikke å se meg selv utenifra på den måten, sant? Når du står midt oppi der. Men jeg tror nok det var viktig med noen ting. Det var at vi forsøkte å være ærlige i kommunikasjonen om hva vi visste og hva vi ikke visste. Altså sånn at det var usikkerhet vi kunne gjøre feil. Ja. Jeg tror jo at i Norge så tror man mer på folk som kan vise til at de ikke nødvendigvis har 100% rett og svar på alt i en sånn vanskelig krisesituasjon. Jeg tror det er viktig i forhold til tilliten om det, og så tror jeg det er viktig med en sånn ro, og så tror jeg det var viktig at vi forsøkte å lage en kommunikasjon, altså vi hadde disse pressekonferansene, noen syntes det var veldig morsomt, rart og sånt, at vi, men det var veldig viktig for oss med en enhetlig informasjon på ett punkt, sånn at det ikke sånn at hver avis skulle ha sin egen vinkling, og hver avis skulle liksom få en halv nyhet hver, sånn som politikere av og til driver på med, når de sitter i regjering, at de selger ut en nyhet der, og en annen nyhet der, og sånn, og så blir det veldig forvirrende, du må liksom ha en sånn kommunikasjon, også fordi dette er krise, dette er en vanskelig
Ja, vi satt jo benket foran, var ikke det hver fredag klokken to, det kom en sending, og hele familien liksom, ok, nå må vi se hva Erna sier i dag. Det begynte
faktisk hver dag nesten klokken to, eller tre ganger i uken eller noe sånt. Ja. Men det ble litt mindre etter hvert, ja. Og det, men det var, så jeg tror liksom at det er viktig å tenke sånn enhetlig informasjon og annet, og være tydelig og da trenger du ikke alltid å være verdens mest elegante taler og svulstig og alt mulig sånt. Du må bare passe på at budskapet er der. Tror du en mann, altså jeg tror noen menn kunne gjort det samme, men jeg tror av og til en sånn mannlig rolle blir av og til også litt sånn, den blir kanskje litt mer sånn autoritets, altså sånn på en litt annen måte, sånn litt sånn mer sånn, jeg har kontroll over alt formidling, som blir veldig over... Jeg ser på en del som, sant, de brukte mye mer sånn symboler og ja, var mye sånn strengere, og det er forskjell på landskulturer, og Norge hadde ikke det passet i det hele tatt, men jeg vil ikke si at ikke en mann kunne gjort det. Jeg synes Bent gjorde det på en bra måte, sant, men jeg synes jo det er hyggelig å høre tilbakemeldingene, da.
Ja, men det var sant, også er det jo i år 100 år siden at kvinner fikk lov å være med og prege i politikken og stemme og alt det her, og vil ikke du si at, altså den, og siden vi heter Mammas Hjerte, da, så er jo vi opptatt av den her figuren som har noe unikt å gi til familien sin og til barna sine og til mannen sin, men også til landet sitt. Og da tror jo jeg at når kvinner kommer inn i politikken på den måten, og jeg vil si at du viste det, spesielt du har vist det i 8 årene, men også disse to spesielt disse årene her, hvordan et morshjerte får plass i et samfunn egentlig da.
Mm. Hvor godt det var i en krisesituasjon.
Ja, og så tror jeg jo ofte at det symboliserer noe for folk på en annen måte. Det har jo, det blir jo ting som ikke, sånn som blir tillagt, fordi det tillegges litt sånn, altså det er ikke bare negative ting med å være kvinne i politikken. Nei. Altså jeg har sagt det tveegget sverd, noen av de spørsmålene du får, selv når jeg var litt sånn irritert som ung politiker, liksom folk, avisene var opptatt av andre ting enn liksom hardcore politikk da. Hva skulle jeg gjøre med
den? Hold dere til saken.
Ja, liksom sånn, sant? Og så ville de liksom vite hva hobbyene, hva mat jeg likte å lage, og jeg husker jeg ble portrettert i Bergens Tidende over sånn alle stortingskandidatene liksom ble portrettert, og så sant? Da var det liksom sånn at jeg kunne drevet restaurant hvis hun ikke var, altså bare fordi jeg likte å lage mat og sånn, og jeg var litt sånn, jeg var kjempesur egentlig på det oppslaget, fordi at det var noen av de mannlige politikere bare fikk snakke om politikk, og de var jo intervjuet av mannlige journalister. Jeg var intervjuet av en dame, og det var sikkert, men det var sikkert morsomt for folk å liksom lese noe annet også, men det tveegget sverdet er jo at folk kommer nærmere deg. Du blir spurt om ting som det er naturlig, og så identifiserer folk seg mer med deg. Om de identifiserer seg med at jeg har for mye furu i den stuen som jeg ikke enda har fått pusset opp, eller om det er litt sånn den typen ting. Så for det du ofte blir portrettert og skrevet om og gjort på en litt annen måte. Og det tok meg litt tid å liksom erkjenne at det faktisk kunne være en fordel for kvinnelige politikere i forhold til mannlige politikere, at det blir mer naturlig at en kvinnelig politiker snakker om hvordan organiserer jeg familielivet mitt, hvordan får jeg gjort alle de spørsmålene som i utgangspunktet, fordi du har bare lyst til å være liksom, nå vil jeg selge mine politiske saker, men det tar litt tid å erkjenne liksom at det gir en annen type forbindelse.
Jeg synes det var en utrolig fin, jeg har ikke tenkt på det sånn før, men at det faktisk er, det kan bli et tveeggesverd, altså du kan vinne folk over med mer personlig, og det er jo også en veldig sånn morsgreie, at du blir varmere, du blir mer personlig, og du blir...
Og så er det noen situasjoner hvor man da tenker at det kan være et tveeggesverd, for at i stedet for å bli liksom... altså portrettert som beslutningsdyktig, liksom klar å gjøre ledelse, så viser jo pandemien at det er egenskaper folk liker at man har i en krise likevel. For jeg har ofte tenkt liksom at det kan svekke liksom bildet av at du oppfattes som handlekraftig eller annet. For jeg husker personlig at det var en politiker som hadde tapt en sak og satt under gren i stortingssalen, og det ble protestert, det var en ganske kjent politiker på et tidspunkt, for mange 30 år siden sikkert eller noe sånt, og jeg tenkte, herregud, liksom, sånn, det er tap, altså det, sånn kan ikke vi som kvinner oppføre. Men jeg tror mange folk syns at det var, man hadde slåss for saken sin, og den hadde ikke gått igjennom. Og jeg har liksom modnet litt på det der selv, jeg, at det er ikke sikkert at det er nødvendigvis, altså det norske samfunnet er litt annerledes, at det at du er ekte, är faktiskt viktigare än att du är
och mer av det alltså.
Men det leder oss ju lite in på sitt tema 2 då som är på något sätt det med att mor kvinna idag och det som du säger sant att det är många så jag ser det många som lägger ut på sociala medier såna att de är lite frustrerat för att de blir stilt en del frågor som män inte blir stilt för exempel upp mot arbetslivet jag är ju en yrkeskvinna själv jobbar i Vestland fylkeskommune som byggledare på drift jobbar med vägar och har en ganska krävande jobb och liker inte vara permission.
Du skulle ju önska du var statsminister.
Ja, men jag har tänkt att jag borde bli statsminister, men eller jag har tänkt att hvis jag ska engagera mig politiskt så måste jag bli statsminister, men jag syns det verkar stress. Är det stress?
Nej, alltså det stress är ju inte något som kommer med en stillingsstress.
Jag styr då eller det är det du gör.
Det är det du gör i livet ditt då liksom sånt.
Jag vet inte om jag är diplomatisk nog.
Nej, det blir så. Men det är ju inte jag egentligen heller sånt alltså, men jag har ju övat mig på att bli.
Ja, man kan bli på det
sånt. Ja, sånt sånt.
Ja, för jag har det som avisen om mycket sånt för sex stänga vägar och det var sån stängt Fanafjällen och sånt och herlig fred. Det var mye styr, sånn, så han har jeg vist den hele tiden. Og jeg synes det så vanskelig å håndtere sånn som står i denne nettroll som dere sikkert møter på. Da blir jeg sånn, da klarer ikke jeg å legge igjen mammaen hjemme. Jeg får liksom, ja.
Men det må du øve deg på. Jeg har en sånn læregreie på det. Jeg har, jeg har tre typer kritikk, og du skal ikke bare føse vekk all kritikk. Du får den kritikken som liksom oppskriftsmessig. En arbeiderpartipolitiker kritiserer deg, og det kan du gjøre på stygg måte, det kan du gjøre det på pen måte.
Så de skal gjøre fordi
men det er deres jobb, sant? Så kan du si at av og til så burde de liksom tenkt over hvordan og hva de sier, og liksom hvor, sant? Og så har du den ondsinnete sånn trollkritikken, den må du bare hive vekk, den må du bare sperre ut, og liksom den som kommer hele tiden. Så får du en del kritikk fra folk som på en måte kanskje vil det, men som substans mener at denne saken kunne vært løst på en annen måte, og som ikke har en annen agenda eller noe. Og du skal liksom lytte til den, om du får det på som person, eller om du får det, for det er en fin påpekning av så du må liksom sortere litt hva motivet til de folkene som sant? Jeg får av og til kritikk fordi at særlig på Østlandet så henter jeg ikke så mye nå, men før, nå kjenner folk stemmen min, men i begynnelsen så fikk jeg ofte bekymret at jeg snakket alt for fort, og det gjør jeg fortsatt av og til, vi bergensere trykker jo på sant? Og så går det fort hvis det sant, og da så tenker jeg at det noe du bare må ta med deg jeg lever av at folk skjønner hva jeg sier eller syns att det är grejt och då kan jag inte snacka så fort att inte folk får det med sig. Jag kan liksom inte bli sån Eminem rapparen han har en sån text som säger I'm not talking too fast you're thinking too slow. Alltså det är inte ett motto för en politiker, sant?
Nej, men nu har jag lagt det lite på hyllan statsministerkarriären då, men
du kan få några fler råd.
Ja, att vi kan ta det med en annan anledning då, hvis jag skulle ombestämma mig. Nej, men det som jag hade lust att fråga, alltså det vi upplever Og det kan godt være at det har vært tilfelle for 10 år siden, for 20 år siden, for 40 år siden. Mødre er slitne, de er veldig slitne. Men jeg tror på en annen måte at de føler seg dratt. Og det er jo de tingene som du, sånn som du sier, du ble stilt en del ting fordi du var kvinne. Vi ble stilt en del ting fordi vi er mødre. Og sant, min sønn på 10 måneder, han tog ikke hensyn til i natt, for eksempel, at jeg skulle møte deg, og at jeg skulle først ha et byggemøte med entreprenører, så det mest formelle møte vi har en gang i måneden, så krever masse forberedelse. Det hadde han ingenting. Og selvfølgelig, vi kan dele det mellom oss, og min mann har permisjon, så det han som egentlig tar nettene. Men jeg ammer fortsatt, og vi har fått hånd, fot og munnsyke i hus. Ja, det er helt, det er en barnesykdom som ungene har hatt nå da, som gjør at han fortsatt har litt sånne vonde blemmer, som gjør at da, sant? Man blir satt i en eller annen
løsning.
Ja, puppen er løsningen da. Så man blir satt i på en måte en annen konflikt, eller man blir dratt på en annen måte som mor på enkelte ting da, så gjør at jeg tror at vi er på en måte liksom sliten på en annen måte kanskje. Har du noen tanker rundt det?
Jo da, og jeg har jo også vært gjennom småbarnsperioden. Min første datter, altså min datter, jeg har bare en datter og en sønn. Min datter, hun tok ikke pupp i begynnelsen, og jeg skulle være perfekt mor, så jeg skulle jo amme. Så jeg drev jo på med sånn pumpemaskin i 5 uker, og pumpet og ga forrige pumping, da varmet opp og sånn unge og sånn, til hun tok det og sånn. Og du blir grunnsliten og sånne ting, sant? Altså, og det kommer ikke, har du syke barn, sant? Så er det bare, altså har du små barn, jeg har Jeg har bank i bordet, ja, nå det jo 23-25, så det jo ikke noe som, nå klarer de seg selv hvis de blir syk, men det har stort sett ikke vært noe særlig syk.
Det er ikke alle som gjør det, selv om
nei,
de er så,
nei,
men du er en av de heldige.
De har stort sett vært liksom veldig lite syke. Akkurat sånn som jeg, så har de et ganske robust sånt immunforsvar for sånn, så vi har jo sluppet veldig mye av det der, men jeg har jo venner og familie som har et astmasyke barn som har vært på sykehus, sant? Altså, du blir jo grunnsliten av det, det tror jeg vi må ha respekt at barn, altså familieliv er forskjellig. Belastningen og barn er forskjellig. Så det, at vi, det, å ha, altså det jeg irriterer meg mest over er liksom ofte mangelen på respekt for det i forhold til den valgfriheten. Og, altså jeg er jo da, jeg er nedstemt av partiet mitt på kontantstøtte for eksempel, men det er jo, jeg er jo for det fordi jeg mener at den fleksibiliteten det gir for, fordi vi må respektere at man er forskjellig, at, ikke, at, det, at det, man må få livet til å gå opp. Men så tror jeg også at vi må lære oss å ikke være så opptatt av at, altså jeg tror noen kvinner sliter seg ut ved å forsøke å være for perfekte.
Ja.
Være for opptatt.
Amen.
Ja, ja, av ting, altså sånn at alt skal være kjempe i orden med tingene, at du fortsatt skal ha veldig glanset hus for tid til alle de tingene, sånn. Man må gjøre noen valg, og jeg må ikke innrømme, jeg må innrømme at jeg var kanskje ikke den beste på valg i min familie, for jeg vil gjerne gjøre alt, sånn, sånn. Men min mann var veldig flink på det. Når jeg hadde en, altså jeg var kommunalminister, vi hadde små barn, de var 2 og 4 når jeg ble kommunalminister, han tok av seg, altså han tok seg at han skal ta ansvar for liksom å organisere familien, da måtte jeg la være å forsøke å organisere familien. Da var det sånn at da var det no-go på at jeg mente at liksom hva slags klær eller hva, sant, for det, hvis jeg skulle, hvis det, han skulle organisere familien, men det skulle organiseres på mine premisser, så gikk det ikke. Og så etter et, ja, et år så skaffet vi oss vaskehjelp da, for det er, altså kaninene under sengene ble litt for store til liksom, men det andre som er, han sa, når jeg da fant ut, om i helgen kan vi, nei, sa han, nå har du jobbet mye, ungene har vært i barnehage, vi har hørt seg frem og tilbake, barna må ha, vi må være i ro i helgen, sant? Vi kan gå på tur i Marka, i Oslo eller i Bergen, sant? Vi trenger ikke å reise på hytte, eller være et sted, eller gjøre liksom alle disse tingene, for det er den sandkassen der ute, og den der turen oppe der, sant? For han hadde så mange kollegaer som kom, og så hadde de et barn som hadde vært med på de og de aktivitetene, kjempe, og så var det dag 1 var de på jobb, og dag 2 og 3 var de hjemme med syke barn, for det barna ble utsett av aktivitetene beholdt i helgen også. Og det lærte jeg, du vet, at Sindre gjorde egentlig en god jobb på dette. Han tok ned mitt ambisjonsnivå på noen ting.
Nei, så bra, altså, det går rett inn i vår tematikk. Vi har et eget slogan for akkurat det der, som du sier der, mamma step down, pappa step up. Og jeg tror det ligger noe i det, og for at mødre ikke skal være så slitne. Nå får jeg faktisk melding her fra din gode Jenny her ute, som sier at nå må vi avslutte.
Ja, for da skal jeg snart nå et fly.
Nå skal nå et fly, men tusen, tusen takk for at du kom og satt her med oss. Må du ha lykke til, og Gud velsigne deg på alt du gjør videre. Jeg klarer ikke å avslutte.
Veldig kjekt å være her.
Tusen, tusen takk. Takk for at du lyttet på oss, så høres vi i neste episode. Hvis du har noen tilbakemeldinger, tanker, følelser eller reaksjoner etter det vi har snakket om i dag, så har vi veldig lyst til å høre de. Vi svarer alle mail vi får. Da kan du skrive en mail til post@mammashjerte.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret.